تجرنا أنا أحبك أقول تبكي عن الغضب.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shamari na karibisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Ijumaa Februari 9 mwaka 2024. Usahau pia matangazo haya yanasikia kupitia kwenye redio zetu shirika kote katika eneo zima la Maziwa Makuu. Bila kusahau Radio Citizen kutoka nchini Kenya, pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na mimi naitwa Idi Heli Gongo, tukikukaribisha ambapo kati ya yale ambayo tutakuletea hii leo ni mjadala wa moja kwa moja, yani live talk, tukimulika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika na sasa imeingia hatua ya finali. Je, nani kuibuka kidedea? Lakini vile vile katika habari za dunia, Israel imeanzisha mashambulizi mapya usiku wa kuamkia leo katika mji wa mpakani wa Rafa kusini mwa Gaza.
Basi, lakini yote hayo utasikia kwenye matangazo yetu ya moja kwa moja. Lakini basi, kabla ya kuanza mjadala wetu wa leo, namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomea habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia, Rais Joe Biden wa Marekani amekosoa vikali kampeni ya kijeshi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ambayo imeua zaidi ya Wapalestina 27,000 kwa mujibu wa maafisa wa afya wa Gaza. Wakati akijibu swali la mwanahabari, White House Alhamisi jioni amesema maoni yake kuhusu mwenendo wa Gaza yamekuwa juu. Biden amesema amekuwa akisukuma sana kusitisha mapigano kwa muda mrefu ili kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas na Wapalestina katika mahabusu za Israel. Rais Biden anasema amekuwa akifanya kazi kwa bidii kuhusu mpango huo na kuongeza kuwa anaamini kuwa jambo hilo linaweza kupanuliwa hadi kusitishwa kwa mapigano. Amesema amekuwa akishinikiza kuongeza misaada ya kibinadamu kwenda Gaza. Wakati huo huo, Israel ilianzisha mashambulizi mapya usiku wa kuamkia leo katika mji wa mpakani wa Rafah kusini mwa Gaza. Mashuhuda na maafisa wa hospitali wanasema takribani watu wanane wakiwemo wanawake na watoto wameuawa katika mashambulizi hayo. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba mashambulizi yalilenga jengo la makazi la Rafah na jengo la shule katikati mwa mji wa Zuwaida. Mashambulizi hayo yamefanyika saa chache baada ya rais wa Marekani Joe Biden kukosoa kampeni ya kijeshi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ambayo imewaua zaidi ya Wapalestina 27,000 kwa mujibu wa maafisa wa afya wa Gaza. Rais Biden amesema amekuwa akitaka sana kusitishwa mapigano kwa muda kwa kubadilishana mateka na wanaoshikiliwa na Hamas na kuachiliwa kwa Wapalestina katika jela za Israel. Jumatano Netanyahu alikataa makubaliano hayo na kueleza masharti ya Hamas ni udanganyifu. Ukraine leo imesema imetungua ndege 10 za Russia nyakati za usiku katika mkoa wa mashariki wa Kharkiv. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Russia ikisema operesheni za kijeshi za usiku zimejumuisha kuangusha ndege 19 zisizo na rubani za Ukraine katika mikoa minne ya Kursk, Bryansk, Oryol na Krasnodar na kwenye bahari ya Black Sea. Hapo Alhamisi, baada ya siku nyingi za uvumi nchini Ukraine, Rais Volodymyr Zelensky alimfuta kazi Jenerali Valerie Zelensky, kamanda wa mkuu wa jeshi hilo ambaye ameongoza mapambano ya miaka miwili dhidi ya uvamizi wa Russia, na nafasi yake kuchukuliwa na Kanali Jenerali Oleksandr Strysky, huku vita hivyo vikiendelea kulegelega, Zelensky amesema katika taarifa yake kwamba alikutana na Zelensky ambaye anaonekana kuwa ni mshujaa kwa taifa kwa kulinda Ukraine na kumshukuru kwa kuongoza vita dhidi ya vikosi vya Moscow. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Matokeo ya awali ya uchaguzi wa bunge la Pakistan yanatolewa taratibu leo hii baada ya kucheleweshwa kwa muda mrefu na madai kuwa yalikuwa yakitumiwa kupendelea vyama vinavyoungwa mkono na jeshi. Kura zilipigwa Alhamisi huku kukusitishwa nchi nzima huduma za simu za mkononi na mtandao pamoja na uwepo wa hasia za hapa na pale. Kuzuka kwa mashaka kuhusu matokeo pia kumetokea kukiwa na wasiwasi wa kuaminika juu ya uchaguzi ambao tayari ulikuwa na utata. Tume ya uchaguzi ya Pakistan imetangaza matokeo machache ya kwanza Ijumaa saa 12 baada ya upigaji kura kote nchini kukamilika kwa takribani watu milioni 241. Tume ilitangaza 24% tu ya matokeo ilipofika alasiri. Matokeo haya yanaonyesha kundi la wagombea huru wanaoungwa mkono na chama cha Pakistan Tahrik al-Insaf au PTI cha waziri mkuu wa zamani Imran Khan aliyefungwa jela walifanya vyema katika hali ambayo haikutarajiwa. Kundi la watalii wa Russia wamewasili Korea Kaskazini leo hii wanaoaminika kuwa wa kwanza kabisa kuingia katika taifa hilo lililojitenga toka kumalizika kwa janga la COVID-19. Ziara hiyo inadhihirisha kuimarika kwa ushirikiano kati ya nchi hizo mbili kufuatia mkutano wa Septemba mwaka jana kati ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na rais wa Russia Vladimir Putin mashariki mbali ya Russia. Warusia wengi sasa wanataabika kusafiri kwenda Ulaya na Marekani kwa sababu ya vikwazo vilivyowekwa kwa Russia baada ya uvamizi wake nchini Ukraine. Hapo mwezi Oktoba, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alisema angependekeza Korea Kaskazini kama sehemu nyingine mbadala ya likizo. Serikali ya Korea Kusini imesema haina rekodi ya vyombo vya habari vya Korea Kaskazini kuripoti watalii wanaoingia nchini humo toka kutokea janga la COVID-19. Na visiwa vya bahari ya Hindi vya Maldives, mojawapo ya nchi za kwanza za Asia kujiunga na mpango wa Beijing wa miundombinu wa Belt and Road, vinakabiliwa na hatari ya madeni kwa mujibu wa shirika la kimataifa la fedha IMF. Hatua hiyo inagusa mataifa ambayo hayawezi kutimiza majukumu yao ya kifedha na kuhitaji marekebisho ya deni. Tahadhari ya Februari 6 ya IMF inakuja wakati rais wake mpya Mohamed Muizu akijenga uhusiano wa karibu na China ambayo imeahidi kutoa msaada kwa nchi hiyo ndogo. Muizu aliingia madarakani Novemba baada ya kumshinda rais wa zamani Ibrahim Mohamed Solih ambaye wakati akiwa madarakani aliibua wasiwasi kuhusu gharama ya miradi ya ujenzi ya China kwa taifa hilo.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na kama tulivyozungumza hapo awali, hii leo tunamulika michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, AFCON, ambayo inakamilika wiki hii huko nchini Ivory Coast. Yale yatokanayo na michuano hiyo, nani aliyong'ara, nani aliyoshangaza michuano hiyo kwa jumla, na pia tutamulika fainali ya michuano hiyo siku ya Jumapili, na vilevile mchezo wa sehemu ya kumtafuta mshindi wa tatu ambao utafanyika siku ya Jumamosi. Super Eagles wa Nigeria wanaenda kutafuta karata yao ya kutaka kurudisha hadhi na kuchukua kombe hili tena wakiwa mikononi mwa wenyeji wa kombe hili, Ivory Coast. Lakini wakati huo huo, kuna vijana wa DRC ambao tangu mwaka 74 hawajafika hatua ambayo wamefika leo, na sasa wanagombea nafasi ya tatu wakipambana na wana Bafana Bafana kutoka kule Afrika ya Kusini. Hali itakuwaje kwenye mtanange huo? Nani mwenye nafasi ya kushinda na nini ambacho tutarajie kukiona? Basi kuweza kuchambua haya, tunaungana na wachambuzi wetu kutoka nchini Kenya. Tunaye Geoffrey Mwamburi, beki wa kupanda na kushuka. Karibu kwenye Live Talk, Mwamburi. Vile vile kutoka kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaye Fundi Obedi. Fundi Obedi ambaye ni mchambuzi na mtangazaji wa Radio Ertenka kule Bukavu. Karibu kwenye Live Talk ya South America.
Asante, asante sana. Asante, tuko pamoja.
Bila shaka, bila shaka. Wewe ukiwa uko kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, najua watu wengi huko sasa wanaangalia fursa ya Leopard baada ya kufika kwenye kio kinyang'anyiro na kutaka sasa kugombea nafasi ya tatu. Lakini kabla hujawazungumzia wana Leopard, hebu tuangalie kwanza finali ya michuano hii. Wewe binafsi uliitarajia timu hizi kufika finali kwenye michuano hii? Nigeria
nilitazamia kuiona kwenye finali kwa sababu wana timu nzuri, wana wachezaji wazuri. Mchezaji mzuri barani Afrika, Osimhen, anakuwa mchezaji wa Nigeria. Lakini ni mambo ya kustajabisha sana kuona Ivory Coast kwa finali, kwa sababu tunajua sote ya kwamba walikuwa hawakuwa na matumaini hata ya kupita kutoka katika makundi. Lakini kuwaona kutoka katika makundi na kujikuta kwenye finali ni miujiza, ni miujiza Ivory Coast. Na kuwakuta hapo wanakuwa timu kubwa ya kuogopewa, kwa sababu watakuwa mbele ya mashabiki wao, taifa nzima itakuwa ikiwasindikiza, itakuwa kitu kikubwa sana. Fighting spirit yao imeonyesha ya kwamba wanakuwa timu ya kuogopesha, ya kuogopesha, kwa sababu wametoka mbali na kujikuta kwenye final ni miujiza, ni miujiza. Na kuona tena wamepata fursa ya kupata wachezaji wao ambao wakucheza mechi dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama kapita wao ambaye amerudi, mchezaji wachezaji wao wote ambao wamerudi, wale wanne ambao kucheza mechi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inakuwa taifa ambayo itaanza kuogopesha, itaogopesha zaidi au umecheza nyumbani. Lakini Nigeria hayo kabisa ilikuwa inangojewa kwenda hadi finali, kwa sababu wanakuwa na timu nzuri sana. Tumeona wa Lookman, tumeona Osimhen, Trousse Kong, wachezaji wazuri, wachezaji wakubwa ambao wanakuwa wakifanya vizuri Ulaya, wanakuwa wakifanya vizuri Ulaya. Lakini tunajua ya kwamba nchi kama Senegal ambazo zilikuwa zinangojewa hapo wameshindwa kuenda mbali, na zaidi ni kupitia Ivory Coast ambayo imewaweka kando. Na Ivory Coast kuweka kando timu ambazo zilikuwa zinangojewa kwenye final kama DRC, kama Senegal, inawafanya wawe timu itaogopewa hadi mwisho, kwa sababu watakuwa wakiangaliliwa na dunia mzima, lakini wakisindikizwa pia na nchi nzima. Kiwanja yote itakuwa inajaa jezi za orange, na itakuwa ikiwa boost morale yao, na itakuwa ikifanya vibaya kwa ndugu wa Nigeria. Lakini wachezaji wakubwa, wachezaji wa kulipwa, wanazoea kucheza mbali na mashabiki wao, na nawaza Nigeria itatumainia wao wakubwa kwa kuenda mbali.
Sawa, tusubiri hapo hapo. Fundi Obedi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asante sana. Ni wakaribishe pia basi kwenye line ya simu kutoka kule nchini Kenya, Geoffrey Mwamburi, beki wa kupanda na kushuka. Karibu Geoffrey, utuambie wewe binafsi utabiri wako kuelekea finali ya michuano hii. Ulitarajia haya na nini ambacho unakiona hapa?
Asante sana bwana Sunday Shomari. Kwa kweli naweza sema kwamba ni tournament ambayo kwamba ni tamu zaidi ambayo kwamba nimewahi kushuhudia, kutokana na jinsi ambavyo kwamba tunashangazwa na timu ambazo kwamba zinafuzu. Lakini kibinafsi kwa kweli naweza sema kwamba nilitaraji timu ya Senegal, timu ya Nigeria haijanishtua sana kuwepo katika finali hizi, japo alivyotangulia mwenzangu kusema Ivory Coast kidogo ilinipata na mshangao kwa jinsi ambavyo kwamba walikuwa wanacheza mechi zao, na timu ambazo kwamba huwa zinafuzu tuseme kwamba kwa tundu la sindano ni timu ambazo kwamba huwa ni kali zaidi. Lakini ukiangalia timu kama vile Nigeria ni timu ambayo kwamba imesheheni wachezaji ambao kwamba ni wazuri. Ukiangalia mchezaji kama Victor Osimhen na hata ukiangalia katika mechi yao ya hatua ya nusu finali ulipata kuona ya kwamba kuna wakati ambapo kwamba alitolewa, lakini akiwa pale katika ile touchline na mapembe za chaki alikuwa akiwachochea wenzake, anawaambia kwamba jamani, jikazeni muweze kucheza vizuri zaidi, na utapata kuona kwamba alikuwa na team spirit ambapo kwamba ilikuwa ni nzuri sana. Angalia Ademola Lukman, wapinzani walikuwa na mkaba Victor Osimhen, wanasahau ya kwamba kuna Ademola Lukman. Ademola Lukman anaonyesha mchezo ambapo kwamba ni mzuri. Kipa wao Nwabali ni kipa ambapo kwamba kule anaonyesha kujiamini zaidi. Nilifurahishwa vile vile pia na Trosse Kong ambaye kwamba kwa kweli aliweza kusimama vizuri tu zaidi. Upande wa Ivory Coast naweza sema ya kwamba kwa kweli wamepata ile faida ya kuweza kucheza nyumbani. Ukiangalia goli lake Hala ambalo kwamba aliweza kulifunga, ni goli ambalo kwamba kwa kweli aliweza kuwachupisha katika toa hii ambayo kwamba ni ya finali. Mchezaji ambaye kwamba yani anaandikisha historia nzuri kwa sababu alikuwa akiuguza saratani, lakini akashinda vita vya saratani, lakini akaja akafunga katika ile mechi na kuonyesha kwamba kwa kweli ni timu ambayo kwamba imeweza kujizatiti zaidi. Lakini kwenda katika huu mchezo, nafikiri historia zinajieleza zenyewe. Mara ya mwisho mwaka 2006 Masri ama ukipenda Misri waliweza kuandaa taji hili na wakalishinda. Kwa hiyo endapo Ivory Coast walikuwa wanashinda katika mwaka huu, basi walikuwa wanaingia katika kumbukumbu mpya kama timu ambayo kwamba imeweza kuliandaa na timu ambayo kwamba imeweza kushinda hili taji. Lakini kivyangu binafsi ni taji ambalo kwamba ama ni finali ambayo kwamba kwa kweli itakuwa ni kali. Ukimwangalia yule nguli wa Chelsea wakati ule Didier Drogba, ukiangalia jinsi ambavyo kwamba Ivory Coast waliweza kufuzu, Drogba alifurahia sana na aliruka zaidi na kuonyesha ile raha ya kwamba kushinda ile taji itakuwa ni jambo ambalo kwamba la kupendeza, jambo ambalo kwamba linatia shangwe zaidi. Lakini kibinafsi naweza sema kwamba ni tournament nzuri. Ukiangalia miamba wakiangushwa, Nigeria wakiwapiga Angola katika tu ambapo kwamba ni robo finali, ukiangalia Ivory Coast wakiwatambia Mali katika tu robo finali na kuja katika semi finali, inaonyesha kwa kweli ya kwamba viwango vimepanda na uwezo darau timu yote.
Asanteni sana wote kwa kutoa huo mchango. Na kuna msikilizaji kwenye line ya simu. Kwenye msikilizaji wetu, tueleze unapiga simu kutoka wapi na maoni yako vipi kuelekea huo mtanange wa finali ya Jumapili baina ya Nigeria na Ivory Coast.
Hakika mimi ni nation ya Arsenal kutoka Godmbosque, jimbo la Migori nchini Kenya. Sasa vile ilivyodokezwa wakati kwamba wakati wa mwanzo wa mtandange wa AFCON wa mwaka huu kwamba utawashangaza wengi, kwa hakika ni dhahiri sahihi kuwa timu kama DRC hakuna yeyote alifahamu fika kuwa itafika mahali imefika. Sasa kwa mwanzo niliweza kusimama na timu ya Cameroon, lakini kwa bahati mbaya iliangushwa kabla haijafika mahali ambapo nilikuwa natarajia. Lakini AFCON wa mwaka huu natakia tu kila laheri timu itakayoshinda, kwa sababu mimi ni mpenzi wa sabuni. Sasa natumai kwamba wakati ujao wa AFCON mwaka itakaofuatia, Kenya, natarajia kwamba Kenya, nchi yangu ya Kenya, iweze kufikia mahali ambapo finali imefika, wakati ambapo itakuwa inakamilika mwaka ambaye itafilia. Sasa natumai kwamba timu ambazo zimeshiriki, natakia tu kila la heri ile timu ambayo itachukua kifungo na kunyakua taji la mtanange wa mwaka huu wa AFCON.
Asante sana kwa maoni yako. Tunajua bwana Muro Godlisten umeufika vile vile, upo nasi na tumekuwa tukijadili kuelekea mtanangi huo finali, lakini vile vile kuangalia safari ya AFCON ya mwaka huu. Leo nimemwona Gary Nevo akisifia namna waamuzi ama ile teknolojia ya kusaidia waamuzi VAR ikifanya vizuri kabisa, na akatoa tu angalizo kwamba wale waamuzi wanaochezesha ligi ya Uingereza basi waangalie mambo yanavyokwenda AFCON na wajifunze. Ni jambo la kipekee kabisa kuwa na mchezaji wa zamani huyu wa Manchester United na hivi sasa mchambuzi nguli wa soka, kocha vile vile, anatoa ujumbe kama huo. Sasa wewe ni mchambuzi, umefuatilia, unafuatilia michezo, nini ambacho unadhani kimeiwezesha Afrika kuwa mfano, na si kuwa tu mfano katika masuala ya uamuzi, lakini hata ule unaweza nikasema kwamba hali ya moto wa michezo inafanyika?
Asante sana Sande Shomari. Nimefuatilia ile maoni ambayo ameyatoa Gary Neville, mlinzi wa zamani wa Manchester United. Nafikiri moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa ni vitu chanya sana katika mashindano haya, hasa kwenye eneo la waamuzi wanaomsaidia waamuzi wa kati, kwa maana ile VAR, video assistant referee. Kwanza nafikiri ni mapokeo. Unajua ni teknolojia ambayo ilifika Afrika baada ya kuwa imeshafanyiwa mafunzo, especially kwa njia ya vitendo, kuanzia kwenye kombe la dunia nchini Urusi mwaka 2018. Na kumbuka teknolojia kadri inavyokuwa, kuna mabadiliko yanaongezeka, na semina zinaendeshwa kwa ajili ya kutengeneza ubora na ujuzi katika kazi hiyo. Kwa hiyo Afrika walipata kuendelea kujifunza mara kwa mara, kwa sababu mashindano mengi ya Kiafrika hayakuwa bado yameipokea VAR moja kwa moja. Hata mashindano ya vilabu ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho ilikuwa inafika hatua mpaka sasa VAR inatumika kuanzia ngazi ya hatua ya mtoano, kwa maana robo finali mpaka finali. Kwa hiyo kadri unavyoendelea kujifunza mara kwa mara, unapunguza uwezekano wa kufanya makosa ya mara kwa mara. Na kwa michuano hii umegundua pia umakini waamuzi wengi ambao pia wanatumika katika chumba kile cha kumzulia mwamuzi wa kati, ni waamuzi ambao pia wanafanya kazi katika nyakati zingine katika mechi ambazo wao wanaofisieti wanasimamia kama marefaji ya kati. Nimewaona waamuzi mbalimbali akina Mutai, akina Salima Mukansai na wengine wengi. Kwa hiyo wanafahamu kile ambacho wanapaswa kufanya, wanapaswa kufanya katika hali ya ubora. Kumbuka ndio mchuano ambayo imefanyika kwa ubora zaidi kwa kutumia VAR kuanzia ya makundi. Kwa hiyo kulikuwa kuna maandalizi makubwa na mazuri kuona kwamba kila kitu kinafanyiwa ubora na katika marekebisho ya hali ya juu. Doa tu pekee ambalo naweza nikasema miongoni mwa madoa machache ambayo yaliweza kusababisha baadhi ya maamuzi kuonekana yaliweka utata ni pamoja na penalti ambayo waliipata Ivory Coast kupitia kwa Nicolas Pepe dhidi ya Senegal, lakini hata Senegal kufaidika kuendelea kuwa na Sadio Mane mpaka mwisho wa mchezo, wakati alifanya madhambi katika kipindi cha kwanza katika mchezo wa 16 bora kati ya mwenyeji Ivory Coast dhidi ya Senegal Senegal. Sasa ilipigia kelele kwa nini Mane alibahatika kumaliza mchezo wakati faul kama hizo zilifanyika katika hatua ya makundi, na wachezaji wote waliofanya faul za aina hiyo walipata kadi nyekundu. Kwanza kwa upande wa Gine kulikuwa kuna yule Francois Kamano, lakini kwa upande wa Gine kulikuwa kuna mchezaji mmoja anaitwa Edu Adams ambaye pia alikwenda nje kwa kadi nyekundu kwa madhambi ambayo yalifanana ya Sadio Mane. Kwa hiyo unaweza kuona kulikuwa kuna madoa machache, lakini asilimia kubwa ilikuwa ni katika ufanisi wa hali ya juu kutoka kwa waamuzi ambao walikuwa wanachezesha michuano hii. Kwa hiyo napata sifa kwa sababu pia wamefanyia kazi makosa pamoja na madhaifu mbalimbali ambao wamekuwa wakiona kwenye mashindano makubwa hasa barani Ulaya pamoja na mashindano makubwa ya kidunia. VAR imeshatumika katika makombe mawili ya dunia mpaka sasa, 2018 nchini Urusi, 2022 nchini Qatar. Kwa hiyo unaweza kaona unavyofanyia marekebisho ya madhaifu mengi, kuna wakati unafanya sasa katika ufanisi wa asilimia nyingi.
Bila shaka nakushukuru sana Godlisten Muro kutoka kule nchini Tanzania, lakini tayari hili naambiwa hapa kwenye line ya simu tuna msikilizaji. Karibu, jitambulishe jina lako, mahali ulipo, alafu tuambie maoni yako au maswali.
bila shaka Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Kwanza namshukuru huyu mtangazaji mwenye anaipeki wa kupanda na kushuka. Ni jamaa anapenda kupanda mlima mara mingi, akifanya mazoezi apande mlima arudi, na ndio furaha yake. Munisalimie yeye sana. Nataka niseme hivi, leo hii nyota imechipuka. Nyota imetoka agizani ambayo inaitwa ni Ivory Coast. Yaani mfano mwingine, Ivory Coast imekuwa kama ni simba malala. Yaani watu hawakuwa wanastahili kama itaweza kufika. Hata mimi mwenyewe ninapoongea sikukuwa natarajia. Lakini leo hii si ajabu hawa ndio
sababu
ya mashabiki.
Haya, shukrani. Simu yako ilikatika kidogo hapo, lakini hakuna shida. Nakushukuru sana kwa maoni yako. Simba umetokea au umetokea gizani kwa mujibu wake msikilizaji wetu. Haya, mmesikia hiyo mambo. Godfrey umesikia, good listening. Godfrey Mwamburi umesikia message hiyo uliopewa, lakini vile vile fundi Obedi huko hapa. Ivory Coast wanasema hakupewa nafasi, imetokea kwenye kiza. Imetokea timu mpaka ilikula kadi nyekundu na wachezaji 10, lakini ikaweza kushinda mechi. Mechi ngumu. Pengine nini ambacho unaweza kusema kuhusu Ivory, timu hii ya Ivory Coast tunachojifunza?
Kwa kweli, si mwanzo mbele ya mashindano haya anze, Ivory Coast ilikuwa katika timu ambazo zilikuwa zinangojewa kwa kiwango cha final. Lakini ilivyokuwa ikiendelea, timu ilienda ikitembea vibaya. Baadaye wakapata neema kwa sababu timu ya Morocco iliwahi kuchapa timu ya Zambia na wakapita. Na timu kama hiyo ambayo wamepata fursa ya kutumika, ya kufanya fitness spirit ya hali ya juu, na hiyo kazi imewasaidia, wamefikia fighting spirit ya hali ya juu, na wanakuwa na wachezaji wakubwa. Ukiangalia walinzi wao kama Odilo ambaye anatoka Bayer Leverkusen, ukiangalia wachezaji wa Ivory Coast wanacheza katika timu kubwa Ulaya. Donc ni timu ambayo ilipaswa kufanya fora, lakini katika makundi timu ikaonesha uzoefu mmoja hivi ambao haukukua unangojewa.
Bila shaka. Naomba usubiri hapo fundi Obedi. Fundi Obedi, bado tuko pamoja tafadhali. Usiondoke kwenye redio yako. Naomba usubiri, kumesema tuna msikilizaji hapo kwenye laini ya simu, nimpe nafasi kabla tukamisha hii sehemu ya kwanza. Msikilizaji, karibu, jitambulishe jina lako na mahali ulipo.
Shukrani sana ndugu mtangazaji. Silas Mrunga, maeneo ya Kenya. Eneo la Kisale. Kusema kweli, AFCON ya mwaka huu ni jambo ambalo pengine itabidi watu wajifunze na watafakari upya katika upangaji wa timu ya taifa. Haswa unapoangalia timu ya Ivory Coast ambayo ni mwandalizi ama mwenyeji. Kidogo mimi kwa mtazamo wangu naona ni kana kwamba walikuja wakagutuka katikati mechi ilipokuwa ikiendelea, na ndio wakapanga upya, wakajaribu kuondoa ile fedhea ambayo tayari ilikuwa imewakumba. Maanake unapoangalia ule kocha ambaye alijiuzulu ama kufutwa, sijui nini ilifanyika, yeye tayari alikuwa amepoteza imani mapema. Kwa hivyo nafikiri hata mataifa ya Ulaya na mataifa mengine ambayo Waafrika wanacheza wangekuwa na radi, wanawasilia kwa muda unaofaa, ili mataifa ya Kiafrika pia yaweze kujipanga na kwa wakati mzuri, na vile vile tuweze kuwa na ile muda wa pengine wachezaji na coach kuiwa katika kambi kwa wakati unaofaa. Shukrani.
Bila shaka nakushukuru sana kutoa maoni yako, na moja kwa moja tu niwaambie kwamba wale ambao mnatusikiza kwenye radio, tafadhali msiondoe kando ya radio yako. Unaweza kuingia kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Huko tutaendelea na majadiliano yetu. Majadiliano haya yataendelea na wachambuzi wetu ambao tuko nao, Good Listen Muro kutoka kule nchini Tanzania, mchambuzi na mtangazaji wa Radio Eltanka kule Bukavu, fundi Obedi, hali kadhalika Geoffrey Mwamburi kutoka Citizen Radio, beki wa kupanda na kushuka. Tutakotujadili haya kwenye sehemu ya pili, ambapo tutaangalia sasa hizi timu, yale ambayo tunayaona, kitu ambacho tutajifunza kabisa kwenye michano hii ya mwaka huu idi, ambacho pengine timu zetu ambazo zinajiandaa kwa michuano ijayo, kile ambacho itabidi wakifanye. Unajua, unapokuwa mwenyeji wa michuano, una kazi kubwa. Na unaona Ivory Coast sasa wanajipanga kweli kweli kuhakikisha kwamba ile kombe linabaki nyumbani. Lakini nini kitafanyika? Basi tutaongea na wachambuzi wetu. Tafadhali wachambuzi, mwendelee kubaki ndani ya simu. Kamilisha hii sehemu ya kwanza. Jina langu ni Sunday Shumari, kwa mwenzangu Idi Ligongo. Kaa tayari kuungana nasi kwenye sehemu ya pili. Kwaheri kwa sasa.
Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu haya ya Live Talk, ambapo hii leo tunazungumzia michuano ya AFCON, tukiangazia kule ilikotokea, mafanikio, changamoto, halikadhalika michezo iliyosalia miwili ya kumtafuta mshindi wa tatu, lakini kubwa zaidi ni mchezo wa siku ya Jumapili, mchezo wa finali ya AFCON kwa timu hizo ambazo ni Nigeria ikitafuta ushindi mara ya nne ama ubingwa wa mara nne wa AFCON, huku Ivory Coast yenyewe ikitaka kutafuta nafasi ya kutoshana na Nigeria ikiandikisha labda ubingwa wake wa tatu kuwa sawa na timu hiyo ya Nigeria. Mimi hapa naitwa Idi Ligongo na kukaribisha tena katika sehemu ya pili nikiwa na mwenzangu hapa Sunday Simba Shomari, lakini tuna wachambuzi wetu ambao wako kwenye line ya simu, wana habari vile vile za michezo kutoka maeneo ya Kenya, kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchini Tanzania. Sasa good listen, turejie kwako na kuangazia masuala mengine ambayo ni muhimu kabisa. Kikubwa ambacho watu wanaendelea kujiuliza ni ile hali, maanake miaka iliyopita ama miaka nenda rudi tumekuwa tukiamini kwamba kuna mataifa ambayo yamekuwa yakishikilia hili ama hii michuano ya AFCON, mataifa kama vile Misri ama Egypt ambayo yenyewe ni bingwa wa kihistoria ikiwa na ubingwa mara nyingi kuliko taifa lolote lile la Afrika, halikadhalika timu kama vile Algeria, Morocco, Ghana, lakini tumeona zikienda nyumbani mapema kabisa na kutofua dafu timu ambazo hazikutarajiwa sana, hata ukiangalia kwenye ngazi ya 16 bora kwenda robo finali mpaka nusu finali, si timu ambazo zimezoeleka sana, maana watu waliamini labda mara nyingi unakuta nusu finali labda Morocco na Misri, ama unakuta Nigeria na Ghana au Ghana labda na timu ya Tunisia na Algeria. Nini ambacho kimejitokeza hapa? Ni kwamba soka la Afrika limekuwa au viwango vya timu hizi ambazo zimekuwa zinajulikana kama vile bora, viwango vyao vimeshuka?
Asante sana Idi Ligongo, swali zuri sana. Na nafikiri moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vinapaswa kufanyiwa utafiti mkubwa sana ni kutazama ni timu kubwa zinaporomoka katika viwango vyao ama ni timu ndogo zinapanda kwenye viwango vyao. Mimi binafsi utafiti wangu umekuwa ukionyesha mifumo ya uzalishaji wachezaji, mifumo ya ukuzaji wa hivi vipaji katika mataifa makubwa kama Misri, Algeria, Morocco, Ghana, Cameroon na kadhalika bado inaendelea kuwa ni mizuri, tena kwa sasa ni mifumo bora kuliko hata zama zile za kina Rigo Betson, zama za kina Wael Goma, kina Hassan Shehata miaka hiyo na kadhalika. Lakini kinacholeta utofauti kwa sasa, bwana Idi Ligongo, ni kupanda ngazi kwa mataifa ambayo miaka iliyopita hayakuonekana kuwa bora sana kwenye uwanja wa mapambano, kwenye eneo la ushindani. Haya yanatokana kwanza na sayansi ya mpira kuwa imekuwa kwa kiwango kikubwa sana duniani. Unajua mataifa kama Cape Verde ama wao wanajiita Cabo Verde, Madagascar miaka hiyo, Comoros, nimetaja Madagascar na Comoros kwa sababu hawajishiriki michuano hii, lakini nimekuwa nikifuatilia namna ambavyo wanakuza ile level ya soka lao ni kutokana na wakufunzi wengi sana wa mpira wanakwenda mabara makubwa kama Ulaya, wanakwenda kwenye mataifa makubwa yaliyoendelea kwenda kupata ujuzi na elimu kubwa na maarifa kuhusiana na mpira. Wanaporudi kwenye mataifa yao wanaambukiza ile chachu ambao wanakuwa wameipata, wanaambukiza yale maarifa ambao wanakuwa wameyapata. Hivyo inasababisha wakati mwingine hata kama wachezaji wengi hawapati fursa ya kwenda kucheza kwenye ligi kubwa barani Ulaya ya Amerika na kadhalika, lakini bado wanapata maarifa mengi ambayo yanaweza yakawaweka katika mapambano sahihi dhidi ya timu ambazo zina wachezaji wengi wanacheza barani Ulaya. Lakini kigezo kingine ni mataifa hayo hayo ambayo yalionekana kuwa na ushindani mdogo kupata wachezaji wengi ambao wanashiriki kwenye ligi kubwa kubwa barani Ulaya. Unamwona mfungaji bora mpaka sasa hivi Emiliano Nsue kutoka jine ya Ikweta, yule anacheza katika ligi ndogo tu pale Hispania, lakini alishawahi kuingereza kwenye club kadha wa kadha. Unaona mataifa kama unaona jinsi ya kusini kundi kubwa la wachezaji ambao walikuwa wanawakilisha Bafana Bafana ni wachezaji ambao wanacheza katika ligi ya ndani sana ile TFL Kenya Soka League. Lakini ukiangalia ni wanacheza kwenye klabu yao Mamelodi Sundowns na Sundowns, timu ambayo imekuwa na muunganiko mzuri, ikisumbua timu kubwa sana Afrika za vilabu, ikipiga mahesabu wao ndio mabingwa wa kombe jipya kabisa la michuano hii ya African Football League. Sasa unaichukua ile cream yote kutoka Mamelodi Sundowns. Basi mtu kama Kisitau ambao alishawahi kupita pale, akaenda Brighton na Everton, akaenda Club Brugge, akaenda Al Ahly, kwa sasa unapata ni muunganiko wa wachezaji wanaofahamiana, ile chemistry, kwa maana muunganiko inakuwa inatengenezeka kwa urahisi sana kwa mwalimu yote anayechukua timu. Kwa hiyo kwa upande wangu niliongo na chaamini ni timu ambazo zilikuwa ni za madaraja ya chini, hata kwenye ranki zile za FIFA zilikuwa ni katika namba za chini, zimeweza kuongeza ngazi yao ya mapambano na ushindani kuzipata zile timu ambazo zilikuwa na ubora miaka hiyo. Kwa sababu kama Misri alikuwa na Mohamed Aboutrika miaka hiyo, leo hii ana Mohamed Salah. Misri alikuwa na Mohamed Zidane miaka hiyo, leo hii ana Mohamed Mustafa. Kwenye golini alikuwa Samuel Hamdi, leo ana Shenawi na Jabasi. Kwa hiyo wale wameendelea kuwa katika level yao ya ubora, lakini hawa ambao wako katika level ilikuwa inasadikika kuwa ni ya chini wameongeza uwezo wao. Ndio maana Ivory Coast ni mwenyeji anafungwa bao 4 kwa sifuri dhidi ya timu ambayo ni jina ya Ikweta. Ni jina ya Ikweta ambayo miaka mingi tu mitatu ilikuwa ni timu ambayo uovi hata kudhania watafuzu katika mashindano yenyewe husika, lakini ndio leo wanamfunga Ivory Coast ambao asilimia 92 ya wachezaji wanacheza katika ligi kubwa barani Ulaya na wengine wako ligi kama za Saudi Arabia na kadhalika. Kwa hiyo mimi bado naamini ni timu ambazo zilikuwa zinajifunga na kupata maarifa zikionekana ni underdogs, timu za chini zimepambana kupanda ngazi kuzipata zile timu ambazo ziko juu, hazijafika kwenye ile level ya juu, lakini wamefika katikati ya ile level ambayo wanaweza wakazipa maswali magumu timu kubwa zikashindwa kuyajibu katika majibu sahihi.
Bila shaka, asante sana God listen Muro. Lakini pia nirudi kwako Geoffrey Mwamburi. Hebu tuambie mtazamo wako sasa tukiangalia wachezaji ambao wamejitokeza. Umeona wachezaji wengi wakijitokeza kwenye michano hii wazuri ambao pengine hamkujua hapo mwanzo. Lakini vile vile timu zilivyofanya, tumeshutuliwa na mengi kwenye michano hii. Lakini pia vijana wa DRC kufika hapo walipofika bila hata kushinda mechi moja kwa dakika 90. Pengine hiyo imekushangaza, na pengine nini ambacho unakuja na mtazamo wako ukiangalia mtanange wao unaokuja na vijana wa Bafana Bafana?
Nikushukuru sana Sunday Shomari. Kwa kweli naweza nikianza kuweza kuizungumzia timu ya DRC kivyangu vile vile pia niliweza kushtuliwa na umbali ambao kwamba kwa kweli wameweza kufika, na ni timu ambayo kwamba imecheza vizuri sana kinyume na matarajio ya wengi. Nilikuwa nikiangalia mchezo wao dhidi ya wenyeji ambao kwamba ni mchezo wa nusu finali ambao ni Ivory Coast, na nilifurahishwa sana na ule ushirikiano mzuri. Ukiangalia pale nyuma walikuwa wanacheza wachezaji Kalulu akiwa katika ubao wa kulia, Chance Mbemba ni mchezaji ambaye kwamba ana tajriba kweli kweli, ni ukiangalia aliwapatia tabu sana Ivory Coast kuweza kuvuka katika sehemu yao ya kujidai. Inonga Masuaku kutaja tu, nilifurahishwa vile vile pia na mchezo wake Bakambu ambaye kwamba alikuwa ni lone striker pale mbele. Hata ukiangalia zile sub ambazo kwamba walikuwa wanazifanya kina Bogonda, Banza, Mayele, Shibola na mchezaji Sila, ilikuwa inakuonyesha kwamba kwa kweli kocha alikuwa amepanga vizuri sana hiki kikosi. Kwanza nafikiri ukiangalia kabla mechi yao dhidi ya Ivory Coast wakiimba nyimbo za taifa, walikuwa wamevalia vile vitambara ama niseme kwamba zile beji za kuonyesha maafa ambayo kwamba yanaendelea katika taifa la Congo. Kwa hiyo nafikiri kufika hapa ambapo kwamba wamefika, wametuma ujumbe kwamba licha ya yanayoendelea bila shaka katika taifa letu, lakini tupo hapa kuweza kujipigania na kutangaza ya kwamba Kongo bila shaka ni moto kote mbali ifikapo ni masuala mazima ya mchezo wa soka. Kwa hiyo wameonyesha mchezo ambao kwamba ni mzuri, na imani ya kwamba wakiendelea kushikilia kikosi basi utabana kuna kwamba watakuwa wanafanya vizuri sana. Afrika Kusini kidogo sijaizungumzia, nije kwa timu ya Afrika Kusini. Mwenzangu awali alitaja idadi kubwa ya wachezaji ambao kwamba wameungwa kutoka klabu ya Mamelodi Sundowns, na ukiangalia wachezaji ambao kwamba wamecheza pamoja kwa muda mrefu na wanapatana katika majukumu ya kitaifa, basi inatoa wepesi wa kuweza kuiana vizuri pale uwanjani. Na kwa kweli ukiangalia kama ile mechi yao ya nusu finali, ukiangalia kwamba baada ya ile penalti na ikalazimu mchezo uweze kuingia katika muda wa ziada na ukaamuliwa katika hatua ya matuta, Williams alifanya vizuri sana katika hatua ya robo finali kwa kweli. Lakini ukiangalia kidogo penalti ziliweza kumlemea, lakini wanasema kwamba penalti siku zote hazina mwenyewe mchezaji. Ndio, kwa hiyo kivyangu naweza sema kwamba itakuwa ni mechi ya kumtafuta mshindi wa tatu na wani, itakuwa ni mechi ambayo kwamba ni ngumu. Lakini labda napigia upato timu ya Kongo kuweza kushinda katika ule mchezo. Nikija katika upande wa Ivory Coast kwa haraka upesi, ukiangalia takwimu zinasema kwamba magoli sita ya Ivory Coast katika makala ya mwaka huu ya kombe la AFCON mwaka 2023 yamefungwa na wachezaji tofauti. Ukiangalia Seko Fofana, Jean-Philippe Krasso, Franck Kessy, Simon Andingra na Omar Diakite, na bila kusahau ile gola mwisho la Kessy Sebastien Haller. Na ukiangalia ni kwamba katika single edition nafikiri historia zinarejea mpaka mwaka 2008, ndio magoli mengi zaidi ambayo kombe limefungwa na wachezaji tofauti. Hii inaonyesha kwamba hawategemei mchezaji mmoja. Ukiangalia kwa mfano kama timu vile kama Nigeria, William Tosekong, ukiangalia kati ya magoli manne kati ya matano ama mashuti manne kati ya matano ambayo kwamba wameweza kuyapiga katika makala ya mwaka huu, ukiangalia ni kwamba inaonyesha kwamba Nigeria ni timu ambayo kwamba ina wale wafungaji ambao kwamba tunawategemea Demola, lakini Ivory Coast ukiangalia wachezaji ni wengi ambao kwamba wanategemewa. Hii inaonyesha kwamba finali kwa kweli itakuwa ni finali ambayo kwamba itakuwa ni gumu, lakini wachezaji wamejitokeza kama ulivyouliza Somari. Kwa kweli tumeona vipaji, kuna dogo fulani nilimwona na wa Cape Verde kidogo jina la nitoka, lakini alileta kama nguvu mpya kwa kweli mchezo kwa kuomboleza kwa mashindano haya, na ulikuwa unaona mpaka namulikwa na kamera wanamsingle out kama ni mchezaji mzuri. Kwa nafikiri ni platform nzuri pia ya kuwauza wachezaji, wachezaji wanajua kwamba hapa ni platform nzuri ya kuweza kujiuza na kujitangaza kwa vilabu vya nje kuweza kutuchukua, ndio maana naona kwamba wanatia bidii zaidi.
Bila shaka Geoffrey Mwamburi beki wa kupanda na kushuka maliza vizuri kabisa hapo, lakini pia ningependa kusikia nyumbani wanasema nini kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tunaye bwana fundi Obedi ukiwa hapo Bukavu, hebu tuambie huko nyumbani haya matokeo ya Leopard yamepokelewaje?
Leopard wamefurahisha sana roho za wakongomani kwa sababu watu hatakuwa na kama wanaweza fika hapo, lakini wameenda na roho, wameenda na mateso ya wakongomani. Na nakumbusha kama mbele mashindano haya yaanze, mchezaji kama Yohan Wisa alikuja kuangalia mwenyewe mambo yanayopitika Kongo ngambo za Goma, alitembea na akaona jinsi watu wanateseka, na baada ya pale alirudi na akaahidia kwamba watafanya yote ili wapeleke sauti ya wakongomani na dunia mzima isikie kwamba watu wanaendelea kuteseka huko. Na vijana wao
fanya kazi na tunashukuru sana. Nikifatana na wataalamu wa takwimu ya shirikisho la kabumbu barani Afrika wanasema kwamba kumejazua goli 146 mpaka hapo katika mashindano haya, lakini Kongo imejaza bao 6, na mwa hizo bao 6 kuna Yohan Wisa ambaye amepata baraka za wakongomani wengi wakuja kuangalia watu wanaoteseka ngambo za Goma huku na maeneo ya vilima ya North Kivu. Amejaza tatu na wakongomani wote wanajisikia wakiwa na furaha kuona Kongo, hata kama wametoka wamefanya cha lazima katika makundi. Mliwahi kusema kwamba Kongo haikushinda na haikushindwa pia na ikafuzu na ikaendelea, kisha ikachapa Misri, ikachapa Guinea 3-1 walipokutana na Ivory Coast ambayo ilikuwa ikichezewa nyumbani, na mchezo wa nyumbani utunzwa, mnajua hiyo yote iliyopita. Walikuwa na nguvu zaidi kuliko Kongo, na waambia kwamba hata jezi za Jamhuri ya Kidemokrasia yako hamtazipata kwenye duka, hata jezi zote zimeuzwa, zimekwisha. Kila kitu ambacho kinachapwa juu Kongo, iwe buku, iwe viatu, iwe nini, yote imeuzwa. Sisi yote tulitafuta ili tusindikize hao vijana, na wamebariki roho zetu kabisa, wamebariki roho zetu. Mchezaji mkubwa kama Chancel Mbemba, Gedeon Maswaku, Gedeon Kalulu, Arthur Maswaku, Inonga Baka ambaye anacheza Tanzania, Cedric Bakambu ambaye kwa kupitia mashindano haya amepata klabu nzuri ngambo ya Hispania, Betis Sevilla, Theo Bongonda ambaye Kongo tunamuita Messi, Gael Kakuta, Pikel Mutusami, Yohan, wachezaji wengi wamebariki roho za wakongomani, na naweza kuambia katika machozi ya vita wakongomani wamepata raha kupitia timu ya taifa kwa muda kidogo huu, na wametupatia furaha zaidi, na naona kama wakongomani wataendelea kuwasindikiza watakapoenda pigania nafasi ya tatu, kama walikuwa wameshafanya mwaka 2015 walimaliza na kwa nafasi ya tatu. Nawaza vitaendelea kuwa vizuri, na tunashukuru Mungu kuona wamefanya vizuri.
Asante sana, maanake tumezungumza mengi ambayo yanahusu ndani ya uwanja. Hebu tuzungumze vile vile yaliyo nje ya uwanja. Godfrey Mwamburi, kile ambacho labda wewe kwa tathmini yako juu ya maandalizi yenyewe Ivory Coast, maanake tunafahamu mataifa matatu ya Afrika Mashariki 2027 yatakuwa na jukumu la kuandaa michuano hii. Nini tathmini yako katika maandalizi mazima, kuangalia viwanja, hali labda ya usalama kwa ripoti mbalimbali ambazo umezipata, lakini tunajua hoteli, sehemu za kufanya mazoezi, japokuwa ukosolewaji mkubwa ulitolewa kwa timu ya Morocco ambayo ilitaka kuwa tofauti kidogo, kuishi ama kukaa katika eneo ambalo wenyewe walijitegemea. Nini tathmini yako?
Ili Ligongo, nikushukuru sana. Kwa kweli nafikiri upande wa maandalizi na wapongeza sana ama kupongeza serikali ya Ivory Coast na Ivory Coast kwa jumla. Kwa kweli nilikuwa nikiangalia zile takwimu ambazo zinakuambia kwamba kuna viwanja ambavyo vilijengwa upya, kuna viwanja ambavyo kwamba vile vile pia vilikuwa vimekarabatiwa, na ulikuwa ukiangalia inakupatia takwimu za mwaka wa 2021 uwanja umekarabatiwa, na sasa hivi ni kazi ndogo tu ambayo inafaa ifanywe. Nafikiri ni jambo ambalo kwamba wamelichukulia serious kwa timu ama kwa taifa ambalo kwamba linafahamu ya kwamba ama linafahamu umuhimu wa kuweza kuandaa kiputi ambacho kina hadhi kama hiyo, ambacho kikija ama mkikiandaa mnatoa fursa ya makuzi ya biashara, mnatoa fursa vile vile pia ya nafasi za ajira. Basi nafikiri Ivory Coast waliweza kujipanga sana, kando na ule uwanja wa Kotara ambao nafikiri mmoja pia ya nyanja za zamani zamani sana ambazo kwamba ziliweza kujengwa enzi hizo, wameweza kufanya vizuri sana kuweza kukarabati. Na nafikiri swala pili nitakuwa nataja kuhusiana na usalama. Manake kuna vipute ambavyo tunashuhudia ama tunamini ambazo kwamba tunashuhudia hali ya mkanyagano, ile stampede, hali labda ya vurugu. Lakini angalia jinsi ambavyo kwamba ili taji limeendeshwa, limeendeshwa katika njia ambayo kwamba ni nzuri. Mashabiki hata kama labda kuna visa lakini havijajitokeza, yani ni visa ambavyo kwamba labda havijafikia vimeripotiwa vikubwa zaidi. Kwa hiyo inakuonyesha ya kwamba ukweli mashabiki pia nao wame wamebehave sana katika haya mashindano, na vile vile pia niseme kwamba usimamizi mzima wa ile taji kwa kweli umependeza sana. Umetaja kuhusiana na mwaka 2027 ile pamoja bid ama ile zabuni ya pamoja ambayo kwamba iliweza kukumbatiwa na hivyo basi Afrika Mashariki kwa ushirikiano na Kenya, Uganda na Tanzania wakapatiwa nafasi ya kuweza kuandaa. Juzi nilimuona waziri wa michezo kutoka nchini Kenya, Ababu Namwamba, alikuwepo, nafikiri alitazama kama sijakosea mojawapo ya nusu finali mbili ambazo kwa zimepigwa juzi, labda ile ya Afrika Kusini ama hii nyingine, na alizungumza kuna video ambayo nakisema ya kwamba amekuja hapa Ivory Coast kuweza kujionea mifumo yenye ipo ambayo kwamba labda kwa ushirikiano na labda serikali ya Tanzania na Uganda walikuwa wanashirikiana kuweza kuangalia ni mbinu gani hao jamaa wameweza kuitumia, jopo la ambao kwamba waliweza kuandaa litumia rasilimali gani. Kwa hiyo nafikiri naleta uhai kuona ya kwamba Afrika Mashariki mwaka 2027 ukiandaa taji hili tuweze kushuhudia masuala ya maandalizi. Kwa hiyo nafikiri cha muhimu zaidi hapa ni maandalizi na muda uliopo. Na nashukuru kwa sababu ukiangalia Uganda, nafikiri uwanja wa Nambole, uwanja wa Nakivubo, ni baadhi ya nyanja ambazo kwamba zilikuwa zinatumika katika zipo katika ile zabuni. Tanzania nafikiri uwanja wa Benjamin Mkapa, moja wapo ya nyanja ambazo kwamba zilikuwa zinatumika, uwanja mzuri sana, inakuonyesha kwamba kidogo seriousness ipo sana. Hapa nchini Kenya tunapozungumza, uwanja wa Kasarani ambao ndio uwanja mkubwa zaidi ulifuatwa na uwanja wa Nyayo ulifungwa nafikiri tukielekea kumaliza mwaka uliopita, na sasa hivi ukarabati unaendelea kidogo. Uwanja wa Nyayo haujafungwa kwa sababu ya mashindano ambayo kwamba yameratibiwa pale mbele, lakini waziri Ababu Namwamba, waziri wa michezo, alikuwa anasema kwamba ni utaratibu ambao kwamba utakuja labda baada yale mashindano ya Kipkeino Classic, kwa sababu hakutaka mechi za Harambee Stars za kufuzu katika kombe la dunia makala yajayo ziweze kuchezwa katika mataifa ya nje. Kwa hiyo inakuonyesha kwa kweli niseme kwamba ni utayari ambao kwamba mataifa haya matatu yanashughulika. Lakini kwa Ivory Coast kwa kweli pongezi sana. Upande wa marefari kwa kweli, ulivyosikia ile kauli ya awali ni kwamba wengi wanaojua kwamba marefu ambao wanachezesha katika ligi ya Premier kule Uingereza wangeborwa leaf wanavyosema Uingereza, yani wangeiga kidogo baadhi ya mifumo ambayo kwamba iko hapa. Kwa hiyo kando na visa vichache tu vya kama vile Sadio Mane, lile tukio ambalo kwamba liweza kuchunguzwa na kasababisha referee vile vile pia kuchunguzwa zaidi, nafikiri ni matukio machache tu ambayo yalijitokeza hasi ya mashindano haya. Kwa hiyo kivyangu naweza sema ya kwamba kazi ipo kubwa sana kwa Afrika Mashariki kwenda mwaka wa 2027.
Asante sana. Labda nije ukikwako Good Listen Muro, ugusie tu ushiriki wa Tanzania kwa sababu uko hapo Tanzania, jinsi mlivyopokea, na vile vile ugusie swala la VAR kwenye michuano hii, umejionaje? Good Listen Muro, karibu, unanipata?
Asante sana. Nafikiri kwa upande wa Tanzania ukitazama kwa maandalizi ambayo yanaendelea kufanyika ni makubwa sana. Kwanza uwanja ambao umekuwa ukibeba matumaini na Watanzania wengi katika ubora wake na viwango vyake ni uwanja wa Benjamin William Mkapa. Mkapa ndio uwanja ambao unaweza kusema umekidhi kwa viwango vya juu sana kuweza kuhodhi michuano mikubwa kama AFCON. Lakini upande wa visiwani kwa maana ya Zanzibar, utaona kuna uwanja wa Amani ambao umefanyiwa marekebisho makubwa sana.
Naam.
Chini ya uongozi huu wa Rais Dr. Hussein Mwinyi, utaona uwanja umekuwa bora sana kwenye eneo la majukwaa, maeneo yote ambayo yanahitajika kuwa na facilities ambazo zitendea kazi za uwanja. Lakini bado inaonekana eneo lile la kuchezea kuna taarifa ndogo ndogo kwamba huenda ikatakiwa zipande nyasi ambazo ni asilia, nyasi ambazo zina zimethibitishwa na FIFA kwamba natural turf ama nyasi asilia ndizo zinakuwa na ubora zaidi wa kutoa mchezo ambao unaweza kuwa na mvuto zaidi uwanjani. Ambapo hayo ni mambo ambayo yanaweza kufanyika kwa kipindi kilichopo. Lakini mkoa wa Arusha inaonekana pia kulikuwa kuna mradi ambao unaweza kaendelea wa kuendelea na maandalizi haya ya viwanja bora kwa ajili ya michuano kama hiyo. Lakini nje ya viwanja tu kuna mengi ambayo yanapaswa kutazamwa zaidi ya eneo tu la kuchezea na eneo la mashabiki kwa ajili ya mchezo usiku. Kuna masuala mazima ya kiusalama, ni nchi ambayo imekuwa na ubora sana katika eneo la usalama wa watu na mali zao, lakini wageni ambao wanashuka katika viwanja vya ndege kuja kwa ajili ya masuala mbalimbali ya utalii na shughuli nyingine za kibiashara. Kwa hiyo hata kwenye michuano kama hii unategemea ile level ya juu ya kutunza amani, ya kutunza usalama wa nchi, bado ni kitu ambacho unakitilia chapuo kwamba kinaweza kuwa katika ubora wa hali ya juu. Lakini kingine ambacho kinaweza kikaleta mvuto kwenye mashindano haya na kuonyesha ubora wa vigezo vyako vya kuandaa michuano kama hii ni eneo la utalii. Tanzania ni nchi ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana kwenye eneo la utalii, hasa baada ya rais wa sasa Mama Samia Suluhu Hassan kuwa alifanya mpaka filamu bora kabisa ile Royal Tour kutangaza utalii kwa kiwango cha juu kweli kweli na kufungua mitaka kwa ajili ya swala zima la utalii. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitawasukuma watu kuona tunapaswa kuitembelea nchi ya Tanzania, tunapaswa kulingana na kufika kwenye eneo husika la mashindano ya AFCON 2027 kwa sababu ya eneo hilo la utalii. Lakini mambo mengine ni maandalizi makubwa ya hoteli za hadhi ya nyota tano ambazo zitatakiwa kubeba wageni wengi na hasa timu za mpira wa miguu ambazo za mataifa mbalimbali zitapaswa kufika, kwa sababu hiyo ni eneo muhimu. Watu watafikia wana viwango vyao ambavyo wameviweka kulingana na namna ambavyo wanataka accommodation iliyo bora kulingana na aina ya wachezaji. Wachezaji wengi wanatoka kwenye maligi makubwa barani Ulaya, Amerika, Asia, Afrika na kadhalika, ambapo viwango vya juu vya eneo la mahoteli, eneo la hostel, eneo la viwanja vya mazoezi watataka wazikute katika standard ya juu sana. Hayo ni maeneo ambayo kwa vyovyote vile yatapaswa kuongezea ubora. Lakini eneo kubwa na la msingi ambalo tumekuwa tukitazama ni nishati. Eneo la nishati, unajua miongoni mwa vitu ambavyo watu wengi huwa wanavizungumza ama hawavizungumzi inakuwa ni swala la mwisho kulizungumza, je, kiwango chenye cha nishati inayozalishwa katika taifa husika kinakidhi katika ubora kiasi gani? Nishati hapa nazungumzia zaidi uzalishaji wa nishati ya umeme, ambayo hii ndiyo itasababisha pia kwenye mahoteli huko mambo yaendelee kuwa pema, kwenye eneo la viwanja sasa vya michezo, kwa sababu kuna mechi zitachezwa usiku, kuna mechi zitachezwa mchana, ambazo mashine mbalimbali za vyombo mbalimbali vya habari kufanya kazi zao kwa utulivu. Kuna baadhi ya vitendea kazi uwanjani ambavyo vinahitaji umeme wa kiwango cha juu na uliokuwa bora katika mwendelezo wake, yani katika ufanisi wake. Kwa hiyo eneo la nishati ni eneo mara nyingi ambalo ni ndio la muhimu, ndio linalobeba mashindano yenyewe husika. Kwa hiyo ni maeneo ambayo yatahitaji kuendelea kuboreshwa, yanaendelea kuboreshwa na yataboreshwa kwa kiwango cha juu ili kuhakikisha kila kinachofanyika kinakwenda kukidhi yale matarajio makubwa, kwa sababu bila nishati hauwezi kuwa na mashindano bora. Umeona kwa Ivory Coast on host mashindano, hukusikia kesi yoyote ya viwanja labda tagi nzima ama taa za viwanjani ziliishiwa nguvu katika mwanga ambao mechi ilipaswa kusitishwa kwa muda fulani, hukuona kitu kama hicho. Kwa hiyo ni maeneo ambayo takriban manne ya kuweza kupigiwa chapuo kuona yanakamilishwa kwa kiwango cha juu ili kuweza kuvutia mashindano kuonekana, hata mtakapokuja kuomba wakati mwingine isionekane dosari ambayo inaweza ikatumika kama kigezo cha kuwachapia fimbo.
Asante sana Godlisten Muro, lakini pia ningependa kusikia kutoka kwako, muda wetu unakimbia sana. Tunakamilisha hizi live talk, lakini utabiri wa mwisho kabisa, mechi ya finali nani anaondoka? Just jibu la mwisho tu.
Yes, binafsi nampa mwenyeji Ivory Coast kwenda na ubingwa wa michuano hii, atalibakisha kombe nyumbani.
wewe unaona kwa sababu yuko nyumbani atabakisha nyumbani. Mambuyu unasemaje?
Mkono mwenyeji na mtakia kila la heri.
Sawa kabisa. Na mzee fundi Obedi, nani anabaki na kombe safari hii?
Ninaamini ya kwamba atakayebaki na kombe ni yule ambaye anakuwa na wachezaji bora kuliko mwingine, na nadhani kama Nigeria inakuwa na wachezaji bora kuliko Ivory Coast, na naamini ya kwamba Osimhen atanyagua kombe.
Haya. Basi nashukuru sana wachambuzi kwa kutoa maelekezo yenu. Wawili wamtaka Ivory Coast mmoja Nigeria, tutajionea hiyo siku ya Jumapili. Asante sana kushiriki live talk ya Sauti ya America. God listen Muro kutoka Tanzania. Mtangazaji Radio Eltenka huko Bukavu, fundi Obedi, Geoffrey Mamburi kutoka Citizen Radio beki wa kupanda na kushuka. Jina langu ni Sunday Shumari, mwenzangu Idli Gongo, pande pili Aida Isa. Asanteni, usiku mwema kutoka Washington DC.